բայց այդ համեստ գերատեսչության սահմաններում էլ Նապոլյոնը լրտես է նշանակում, որը պետք է հետևի անհուսալի մինիստրին, իսկ Ֆուշեի կատաղի թշնամի Դուքս Ռովիգոին նշանակում է ժանդարմերիայի պետ։ Եվ ահա, նրանց վերածնված միությունը հենց առաջին օրը վերսկսում է հին խաղը։ Նապոլյոնը ստեղծում է իր սեփական ոստիկանությունը ոստիկանության մինիստրին հսկելու համար, իսկ Ֆուշեն առաջվա պես Նապոլյոնի թիկունքում կայսրի քաղաքականությանը զուգահեռ անցեկացնում իր սեփական քաղաքականությունը։ Երկուսն էլ խաբում են մեկ-մեկու, առանց թաքցնելու իրենց խաղաթղթերը։ Նորից պետք է վճռվի, թե ով կհաղթի, ավելի ուժեղը, թե ավելի ճարպիկը, դյուրաբորբոքությունը, թե սառնասրտությունը։ Ֆուշեն դժկամությամբ է ընդունում մինիստրության կառավարումը, հետև այնպես այն ընդունում է։ Այդ հրաշալի խաղամոլը ունի մի ողբերգական արատ։ Նա չի կարող մի կողմ մնալ, ոչ մի ժամ չի կարող մնալ որպես համաշխարհային խաղի դիտորդ։ Նա պետք է խաղաթղթերը միշտ պահի ձեռքին, պետք է բաժանի, պետք է խառնի, խարդախի, բլեֆանի, հակառակորդի խաղաթուղթը խփի և հաղթաթուղթ գնա։ Նրան անհրաժեշտ է միշտ նստել սեղանի շուրջը, միևնույն է ինչպիսի, թագավորական, կայսերական, թե հանրապետական, միայն թե մասնակցի խաղի, միայն թե մոտ լինի կարկանդակին, միևնույն է թե ում, միայն թե մինիստր լինի, միևնույն է թե որ կառավարության մեջ, աչում թե ձախում, թագավորի մոտ թե կայսրի, բայց միայն թե մոտ լինի իշխանության։ Նա երբեք էլ այնքան բարոյական ու էթիկական ուժ, այնքան հպարտություն, ոչ էլ նույնիսկ այնքան ինքնատիրապետում չի ունեցել, որ հրաժարվի իրեն նետված իշխանության մնացորդներից։ Նա միշտ կհամաձայներ ընդունել իրեն առաջարկվող պաշտոնը, ոչ մարդիկ, ոչ գործը նրա համար նշանակություն չունեն, ամբողջ հետաքրքրությունը խաղի մեջ է։ Նապոլյոնը դժկամությամբ է նորից իր մոտ ծառայության վերցնում Ֆուշեին։ Արդեն 10 տարի նա գիտի միշտ մութ կածաններով քայլող այդ մարդուն և հավատացած է, որ նա ոչ մեկին չի ծառայում, այլ միշտ տրվում է իր կրքին ու ազարտին։ Նա գիտի, որ այդ մարդն իրեն դեն կշպրտի ինչպես սատկած կատվի և կլքի ամենավտանգավոր պահին, այնպես, ինչպես նա լքեց ու դավաճանեց ժիրոնդիստներին, տերորիստներին, Ռոբեսպիերին և թերմիդորականներին, ինչպես դավաճանեց իր փրկարար բարրասին, դիրեկտորիային, հանրապետությանն ու կոնսուլությանը։ Բայց Ֆուշեն պետք է Նապոլյոնին, կամ նրան դա ուղղակի թվում է։ Ինչպես Նապոլյոնը Ֆուշեին գրավել է իր հանճարեղությամբ, այնպես էլ Ֆուշեն Նապոլյոնին գրավել է իր ընդունակություններով։ Նրան մերժելը մահացու վտանգավոր կլիներ։ Այդպիսի տագնապալի պահին Ֆուշեին իր թշնամին դարձնել չի համարձակվում նույնիսկ Նապոլյոնը։ Դրա համար նա ընտրում է չարյաց փոքրագույնը, Ֆուշեին զբաղեցնել աշխատանքով, օշտելով նրան իրավունքներով ու լիազորություններով, նրան խանգարել դառնալու անհավատարիմ ծառը։
«Միայն դավաճաններից էի ես լսում ճշմարտությունը», հետագայում կասի պարտված կայսրը, Սուրբ Հեղինը կղզում հիշելով Ֆուշեին։ Նույնիսկ ծայրահեղ զայրացած րոպեներին նա չի կորցնում հարգանք այդ դիվային մարդու անսովոր ընդունակությունների նկատմամբ, քանզի հանճարի համար ամենից անտանելին միջակությունն է, և Նապոլյոնը, նույնիսկ գիտենալով, որ Ֆուշեն իրեն խաբել է, և դրա հետ միասին գիտակցում է, որ նա իրեն հասկանում է, ինչպես մեռնողը ծարավից տանջվելով ձգվում է դեպի թունավորված ջրով բաժակը, այնպես էլ Նապոլյոնը գերադասում է խելացի, թեև անհուսալի մինիստրի ծառայությունները, հավատարիմ, բայց կարճ խելքով մինիստրի ծառայություններից։ 10 տարվա կատաղի թշնամանքը երբեմն անըմբռնելի ձևով ավելի լավ է միացնում մարդկանց, քան արտակարգ բարեկամությունը։ 10 տարուց ավելի Ֆուշեն ծառայում է Նապոլյոնին, մինիստրը տիրակալին, բանականությունը հանճարին։ 10 տարուց ավելի նա գտնվում է Նապոլյոնի կրնկի տակ որպես ստորադրյալ, պարտված։ Բայց 1815 թվականին
նրանց վերջին գոտեմարտի ժամանակ Նապոլեոնը հենց սկզբից թույլ էր։ Մի անգամ էլ, վերջին անգամ նա խմեց արբեցնող փարքի գավաթը, ինչպես արծվի թևերի վրա, բախտը հանկարծ հեռավոր կղզուց նրան հասցրեց կայսերական գահի։ Նրա դեմ ուղարկված գնդերը, որոնք թվով հարյուրավոր անգամ գերազանցում էին նրա ջոկատներին, հենց տեսնում էին նրա թիկնոցը, գցում էին զենքերը։ Իր արշավանքը 600 զինվորով սկսած աքսորականը 20 օրում հասավ Փարիզ, գլխավորելով արդեն մի ամբողջ բանակ, և ցնծության որոտների տակ նորից քնում է Ֆրանսիայի թագավորների ննջարաններում։ Բայց այդ ինչ խիստ զարթոնք է սկսվում մի քանի օր հետո։ Ինչքան արագ է խամրում ֆանտաստիկ երազը սթափեցնող իրականության առջև։ Նա նորից կայսր է, բայց դա միայն դատարկ հնչյուն է, քանզի նրա կողմից երբեմնի ստրկացված և նրա ոտքի տակ սողացող աշխարը այլևս չի ճանաչում իր տիրոջը։ Նա սեփական խաղաղասիրությամբ լեցուն կրքոտ հավաստիացումներով նամակներ ու կոչեր է գրում, դրանք կարդում ու ժպտում են, ուսերը վերբարձրացնելով, նույնիսկ չարժանացնելով պատասխանի։ Կայսրի, թագավորների և մեծ իշխանների մոտ Նապոլեոնի ուղարկած պատվիրակներին որպես մաքսանենգի բռնում են սահմանի վրա և առանց ձևականությունների հետ ուղարկում։ Միայն մի նամակ է զարտուղի ճանապարներով հասնում Վիեննա։ Մետերնիխային առանց բացելու նիստերի դահլիճում նետում է սեղանի վրա։ Նոսրանում են կողմնակիցների շարքերը, հին բարեկամներն ու ընկերները ցրվեցին զանազան կողմեր՝ Բերտիեն, Բերիենը, Միուրատը, Եվգենի Բոհարնեն, Բերնադոտը, Օժերոն, Թալեյրանը նստած են իրենց կալվածքներում կամ գտնվում են նրա թշնամիների շքախմբում։ Ապարդյուն կերպով նա աշխատում է խաբել իրեն և բարեկամներին։ Նա կարգադրում է հրաշալի կահավորել կայսրուհու և հռոմեական թագավորի ննջասենյակները, կարծես նրանք պատրաստվում են հաջորդ օրը վերադառնալու։ Իրականում, Մարիա Լուիզան սիրախաղում է իր մշտական ուղեցույց Նեյպերտի հետ, իսկ Նապոլեոնի որդին, Շենբրունում, ֆրանց կայսրի խիստ հսկողության տակ խաղում է անագե զինվորիկներով։ Եվ նույնիսկ Ֆրանսիան այլևս չի ճանաչում եռագույն դրոշը։ Ապստամբություններ են բռնկվում, հարավում, արևմուտքում, գյուղացիները հոգնել էին մշտական զորակոչերից և կրակում են ժանդարմների վրա, որոնք գյուղացիներից նորից ձիեր պիտի բռնագրավեին հրետանու կարիքների համար։ Փողոցներում փակցնում են Նապոլեոնի դեկրետները նմանակող ծաղրական պլակատներ։ Կետ առաջին, ամեն տարի ինձ պարտավոր են սպանդանոցի համար զոհ բերել 300,000 մարդ։ Կետ երկրորդ, եթե հարկ լինի, ես այդ թիվը կմեծացնեմ մինչև 3 միլիոնի։ Կետ երրորդ, այդ բոլոր զոհերը փոստով ուղարկվելու են գլխավոր սպանդանոց։ Կասկած չկա, բոլորը ձգտում են խաղաղության, և յուրաքանչյուր խելամիտ մարդ պատրաստ է սատանայի գիրկը ուղարկելու երկիր վերադարձած տիրակալին, եթե նա խաղաղություն չի երաշխավորում։ Բայց հիմա, ինչքան ողբերգական է նրա ճակատագիրը, երբ ռազմատենչ կայսրը առաջին անգամ ծարավի է հանգստի, նրան ոչ ոք չի հավատում։ Ազնիվ բուրժուաները, իրենց ռենտայի պահպանության վախով լցված, չեն բաժանում 500,000 աշխատավարձի վրա նստած սպաների և պրոֆեսիոնալ ռազմիկների ոգևորությունը, որոնց համար խաղաղությունը նշանակում է գործերի կանգառում։ Եվ եթե Նապոլեոնը անհրաժեշտության բերումով նրանց նվիրում է ընտրելու իրավունք, նրանք անմիջապես ապտակում են նրան, ընտրելով հատկապես նրանց, որոնց նա 15 տարի հետապնդել է և պահել Ստվերում 1792 թվականի հեղափոխականներ Լաֆայետին և Լանժինին։ Ոչ մի տեղ դաշնակից չէր մնացել, հենց Ֆրանսիայում քիչ կային կայուն համախոհներ։ Մի մարդ չկար, որի հետ կարելի լիներ նեղ շրջանակում խորհրդակցել։ Դժգոհ ու տագնապած կայսրը թափառում է դատարկ պալատում։ Նյարդերը չեն դիմանում, կամքը թուլանում է։ Նա մեկ գոռում է, փորձնելով ինքնատիրապետումը, մեկ ընկնում է բութ լեթարգիայի մեջ։ Նա այժմ ցերեկը հաճախ է քնում, ոչ թե ֆիզիկական,
այլ հոգեկան հոգնածությունը, արջճի ծանրությամբ օր ու գիշեր ճնշում է կայսրի։ Մի անգամ Կառնոն նրան գտավ որդու հռոմեական թագավորի նկարի առաջ արտասվելիս։ Նա մերձավորներին բողոքում է, որ իր երջանիկ աստղը թեքվել է։ Ներքին կողմնացույցի ասեղը ցույց է տալիս, որ հաջողության գագաթնակետն արդեն անցել է, և նրա կամքի սլաքը անհանգիստ տատանվում է բևեռից բևեռ։ Հաջողության հույս չունենալով, պատրաստ ամեն մի համաձայնության, հաղթանակներից շփացած կայսրը ստիպված է, վերջապես, պատերազմ սկսել։ Բայց հաղթանակի ոգին այլևս չի սավառնում վհատորեն խոնարհված գլխավերևում։ Այդպիսին է Նապոլյոնը 1815 թվականին, կարծեցյալ տիրակալ, կարծեցյալ կայսր, որին ճակատագիրը փոխ է տվել տիրակալի խաբուսիկ հագուստներ։ Դրա փոխարեն նրա կողքին կանգնած Ֆուշեն հատկապես այդ ժամանակ հասավ իր ուժերի ծաղկմանը։ Միշտ խարդախության պատյանում պահվող նրա մտքի կոպված շեղբը այնպես չի բանում, ինչպես մշտական շրջապտույտում գտնվող եռանդը։ Երբեք Ֆուշեն չի եղել այնքան հնարամիտ, այնքան խորամանկ, այնքան ճկուն և հանդուգն, որքան այդ 100 օրը։ Կայսրության վերածնման ու անկման շրջանում ոչ թե Նապոլյոնին, այլ նրան են ուղված այն մարդկանց հուսալի հայացքները, ովքեր նրանից փրկություն են սպասում։ Բոլոր կուսակցությունները, բացառիկ երևույթ, այդ մինիստրին մեծ վստահություն են ցույց տալիս, քան իրեն կայսրին։ Լյուդովիկոս 18-րդը, հանրապետականները, ռոյալիստները, Լոնդոնը, Վիեննան, հանձին Ֆուշեի տեսնում են միակ մարդուն, որի հետ կարելի է լուրջ հարաբերություններ վարել։ Եվ նրա հաշվենկատ սառը բանականությունը հոգնած խաղաղության ծարավի մարդկությանն ավելի մեծ վստահություն է ներշնչում, քան Նապոլյոնի մեկ բոցավառվող, մեկ խռովքի մեջ մարող հանճարը։ Նրանք բոլորը, ովքեր մերժում են կայսրի տիտղոսով գեներալ Բոնապարտին, հարգանքով են վերաբերվում Ֆուշեի անձնական վարկին։ Այն նույն սահմանները, որոնցում առանց ձևականության բռնում ու բանտարկում են կայսրական Ֆրանսիայի պետական գործակալներին, կարծես մոգական գավազանի շարժումով բացվում են Օտրանտի դուքսի գործակալների համար։ Վելինգտոնը, Մետերնիխը, Թալեյրանը, Օրլեանի դուքսը, թագավորները, նրանք բոլորը հաճույքով ու մեծագույն հարգանքով են ընդունում Ֆուշեի էմիսարներին, և նա, ով մինչև հիմա բոլորին խաբում էր, հանկարծ դառնում է միակ ազնիվ խաղացողը համաշխարային խաղում։